Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoj Recuboli, ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përkra një marrëveshje me Serbinë që rezulton me njohje në kufit ekzistues. Taksa në importet serbe godet bujqit në Kosovë, thonë të mos kenë rezervat të grurit. Presidenti francez dhe kryeministria britanike nderojnë veteranët e betejës në Normandisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se është në favor të arritjes së një marrëveshjeje me Serbinë, por e cila do të përfundojë me njëje reciproke dhe që nuk prek kufit ekzistues të dy vendeve. Haradinaj ka bërë këto komente gjatë vizitës zyrtare që po zhvillon në Gjermani, ku pritet të takohet edhe me kancelaren gjermane Angela Merkel. Takimi i Haradinajt me kancelaren Merkel pritet të trajtojë edhe çështjen e vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe përgatitjen e takimit midis Prishtinës dhe Beogradit më një korrik në Paris. Ndërkohë po sot, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ai pajtohet për përcaktimin e kufirit me Kosovën, duke theksuar se kjo do të ishte absolutisht gjëja më e shëndetshme për Serbinë dhe serbët. Ai ka thënë televizionit përvas se një referendum në këtë temë do të thirret nëse ai do të ketë diçka për t'i ofruar popullit, megjithatë, siç ka thënë, ende nuk ka ndonjë propozim konkret. Një gjykatë në Gjermani, në qytetin verior Oldenburg, ka dënuar një ish infermier me burgim të përjetshëm pasi është shpallur fajtor për vrasjen e 85 pacientëve, ngjarje e konsideruar si ndër më të rëndat pas luftës në Gjermani. Gjyqtari i ka cilësuar vrasjet e 42 vjeçarit Nils Hegel si të paimagjinueshme. Prokurorët kanë thënë se Hegel ka injektuar pacientët nga viti 2000 deri më 2005 në mënyrë që të tentojë të ringjallë ata, dhe këtë e ka bërë ose sepse ka qenë mërzitur ose ka dëshiruar të impresionoj kolegët për aftësitë që ka. Hegel ka kërkuar falje pas përfundimit të gjykimit të tij 7 mujor. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ai nuk është duke parë përparim të mjaftueshëm në negociatat me Meksikën në mënyrë që të menjanohen paralajmërimet e tij për vënje të tarifave. Zyrtarët e administratës së Trumpit do të takohen në ditën e dytë të bisedimeve me ministrin e jashtëm të Meksikës, Marcelo Ebrard, në Washington. Takimi i tyre 90 minutash një ditë më parë ka rezultuar pa ndonjë marrëveshje. Ebrard ka thënë më vonë në një konferencë për media se negociatat kanë qenë të mira, mirë po tarifat asçi janë përmendur. Trump përzotuar se do të vendos tarifa prej 5% në importet e Meksikës nga dita nëse ky shtet nuk ndalon valën e migrantëve që janë nisur drejt SBA-s. Ministri japonez i shëndetësisë Takumi Nemoto është përgjigjur një peticioni që kërkon ndalimin e mbathjes së takave të larta në punë, duke thënë se një kod i tillë i veshjes për gratë është i domosdoshëm dhe i denj për vendet e punës. Nemoto i ka bërë këto komente pas fushatës online Kutu, e cila ka fituar vëmendje në Japoni dhe ka mbledhur 21.000 nënshkrime nga dita e hënë. Peticioni është krijuar nga 32 vjeçara Yumi Ishikawa, një punëtore në një sallë funerarish, e cila ka thënë përmes një postimi në Twitter se i kërkohet të mbath këpucë me taka në punë, çka i shkakton shumë dhëmbje. Megjithatë, Nemoto ka thënë se mund të konsiderohet abuzim me pozitën nëse punëdhënësit u kërkojnë grave punëtore që ka qenë të plagosura të mbathin këto lloj këpucësh. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Diskursi i zyrtarëve të Beogradit, i cili përmban shprehje ofenduese për liderët institucional dhe shqiptarët e Kosovës, nuk është i rastësishëm, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, kjo gjuhë është pikërisht në funksion të mos heqëzor nga ideja e caktimit të kufirit nga Beogradi zyrtar. Kronike Bekim Bislimit.
Diskursi publik me shprehje ofenduese dhe pejorative, të cilin autoritetet e Serbisë po e përdorin muajt e fundit ndaj liderëve institucional dhe shqiptarëve të Kosovës, Kosovës. Nuk është i ri, por ky diskurs tashmë ka marrë formë fushate dhe nuk është i rastësishëm, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi. Ata thonë se në mjaft të rast, opinioni tashmë i ka dëgjuar zyrtarët e lartë të Beogradit, sikurse presidentin Aleksandar Vučić, ministrin e jashtëm Serbi Ivica Dačić dhe ministrin e mbrojtjes Aleksandar Vulin të përdorin terma ofendues për liderët politik të Kosovës si kriminel, terrorist, mjeran, fundrina e të tjerë. Ministri Vullin për shqiptarët përdor termin pejorativ shqiptari, ndërka që kryeministrja serbe Ana Brnabić së fundmi ka thënë se disa zyrtarë të Kosovës kanë dalë nga Mali. Deklarata e kësaj të fundit kanë nxitur reagimin edhe të Bashkimit Evropian. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, diskursi aktual i zyrtarëve të lartë të Beogradit ndërlidhet me zhvillimet politike të cilat kanë të bëjnë me raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Analisti çështjeve politike Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë që ky diskurs kryesisht përdoret nga politikanët serb që i kanë takuar kohë së ish presidentit serb Slobodan Milošević.
Ky përdorim i këtij diskursi nuk është rastësishëm. Tash mos harrojmë se presidenti Vučić në fakt e ka pas një ide edhe një, si më thon, qëllim që të zgjidh çështjen e Kosovës në raport me Serbinë sipas disa pretendimeve të tij dhe duket se këto kanë dështuar dhe rezultati i kësaj tash edhe ai, edhe kryeministja e Serbisë, po edhe zyrtarë tjerë të lartë qeveritar nuk po hezitojnë që të përdorin këtë diskurs kundër shqiptarëve të Kosovës.
Mendim të paraafërt ka dhe Dušan Janić, drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, i thotë se diskursi politikanëve serb me shprehje ofenduese dhe pejorative ndaj shqiptarëve daton që moti. Sipas tij, këtë diskurs e kanë përdorur më shumë politikanët serb që i takojnë të njëjtës epokë, asaj të nacionalizmit dhe shovinizmit serb, në të cilën ata e kanë parë botën si thotë ai vetëm bardh dhe zi dhe ku gjuhë ndarjes është krejtësisht normale, por sipas këtij diskursi tanishëm i zyrtarëve të Beogradit, është më tepër se kaq dhe vendimi për sforcim të kësaj retorike është marrë në fund të vitit të kaluar.
Dakle, radi se o politikoj proceni, radi se po meni o nekoj vrsti zatrovanja u stvari javnosti, o tupljivanja javnosti.
Pra, bëhet fjalë për një vlerësim politik, bëhet fjalë sipas meje për një lloj helmimi dhe ngurtësimi të opinionit. Ky më nuk është fjalor as për mobilizim, kështu që mendoj që e gjithë kjo është në funksion të mos heqes dorë nga ideja caktimit të kufirit dhe të tregohet se si me ata të tjerët, me ata njerëzit e malit, nuk mund të jetohet sepse ata nuk e meritojnë atë jetë. Pra, në këtë mënyrë, në fakt të krijohet situata për caktimin e kufive dhe më pas ti detyrojnë edhe të tjerët që ta pranojnë këtë, theksoi Janić. Ai ka shtuar se ky është përshkallëzimi më i ri fjalorit shovinist dhe racist, i cili është në funksion të politikës për caktimin e kufirit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, por që për një diskurs të tillë politikanët serb marrin nxitje edhe nga mjaft të veprimet e autoriteteve të Kosovës, ndonë se sipas tij këta të fundit nuk kanë retorikë të njëjtë, sepse kanë narracion tjetër. Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike e cilësuan si simptomatik reagimin e Brukselit, të cilin e vlerësuan si të vakët ndaj retorikës së zyrtarëve të lartë të Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zbatimi i taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina po rrezikon falimentimin e industrisë së prodhimit të miellit në Kosovë, pasi sipas shoqatës së mullisëve aktualisht nuk ka rezerva të grurit. Raportin Adie Ahmetit.
Industria e miellit në Kosovë po ballafaqohet me mungesë të madhe të rezervave të grurit që nevojiten për prodhimin e miellit. Edhe pse ky produkt aktualisht gjendet në sasi të mjaftueshme në treg sipas shoqatës së mullisëve, gjendja paraqitet alarmante pasi që rezervat e grumbulluara nga fermeret pas korrjes shirjeve vitin e kaluar janë shpenzuar, ndërkohë që ata po kërkojnë produktin e tyre. Kosova ka importuar grurin në masë më të madhe nga Serbia, por që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria Kosovës e vendosi tarifën doganore 100% për importet nga Serbia, blerja grurit nga ky shtet ka rënë tërësisht. Sigurimi i grurit si lëndë e parë për prodhimin e miellit nga vende tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian kanë ngritur koston duke përfshirë këtu koston e transportit, thonë përfaqësues të shoqatës së mulliseve të Kosovës. Kosova asnjëherë nuk ka arritur të sigurojë nevojat e popullatës me miell nga rendimentet e grurit. Ajo vazhdimisht është varur nga importi që kryesisht ka ardhur nga shteti i Serbisë. Bashkim Zinullau, kryetari i shoqatës së mulliseve të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se mullistet po sigurojnë mjaftueshëm mill për të plasuar në treg, por jo edhe grurin e nevojshëm për fermeret.
Ata të cilët kanë deponuar në sezonin e kaluar apo në sezonat e mëhershme grurin, në përmullis, dhe aktualisht nuk kanë mundësi të rjekin fat e nevojshme që ata kërkuin apo i kërkon tregu, aty është gjendja më alarmante.
Edhe përfaqësues të shoqatës së bujqeve prodhues të grurit të Kosovës konfirmojnë këto probleme me të cilat po ballafaqohen bujqit. Pali Gjuraj, kryetari kësaj shoqate, në një bisedë për Radion Evropa Lirë, thotë se në mungesë të grurit dhe miellit në përmullim, bujqit nuk kanë arritur të tërheqin sasinë e kërkuar, por sasitë e limituar ose janë detyruar të tërheqin para kohe që nënkupton periudhën më njëherë pas vendosjes së taksës.
Po, edhe kanë diku, sepse sasia ka qenë më e limituar, domthonë përfaqësimet edhe rendimenti ka qenë jashtëzakonisht i ulët. Edhe mulliti kanë të vështirësitë veta, kështu që kanë hasë në vështirësi.
Për shkak të mungesës së grurit në treg, Bashkim Zeinullahu thotë se mielli në tregun e Kosovës po hyn nga Maqedonia e Veriut, Kroacia, Hungaria dhe vende tjera të Bashkimit Evropian.
Grurit në rezervat që kanë qenë në Maqedoni kanë qenë grur që si ka plotësu kriteret as minimale për mill dhe mendojmë ne që ai grur që është përpunu tash aktualisht në Maqedoni, në përpunis të Maqedoni, është hyrë si grur si mill i përpunum në Kosovë.
Qeveria Kosovës me 6 nëntor të vitit e kaluar fillimisht kishe vendosur taksën doganore 10% për produktet e importuara me origjin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kjo taksë doganore u ngrit në 100% me 21 nëntor të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministra britanike Theresa May dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë nderuar veteranët dhe të vrarët e betejës së Normandisë 75 vjet më parë, përmes së cilës është humbur Gjermania naziste. May ka konsideruar se ajo betejë ka përcaktuar fatin e gjeneratave të ardhshme. Holsiti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministrja britanike Theresa May kanë falënderuar veteranët dhe kanë nderuar ata që kanë vdekur gjatë zbarkimit të forcave të aliatëve perëndimor në veri të Francës më 6 qershor 1944. Macron, May dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe liderët aktual të forcave aliate perëndimore gjatë së luftës së dytë botërore janë mbledhur në Normandi për të shënuar 75 vjetorin e zbarkimit të njohur si Dita D, apo nisja e një operacioni që ka rezultuar me mposhtjen e Gjermanisë naziste. Macron dhe May kanë bajtur fjalime në ceremoninë mbajtur në Versumer të Francës, teksa kanë qëndruar afër një memoriali në të cilin do të shkruan emrat e mira trupave të komandës britanike që kanë vdekur gjatë fushatës. Veteranët me uniforma në të 90-tat e tyre kanë qenë prezent në këtë ceremoni. May ka thënë se nëse një ditë mund të thuhet se ka përcaktuar fatin e gjeneratave të ardhshme në Francë, Britani, Evropë dhe botë, ajo ditë është 6 qershori vitit 1944. Për veteranët, ajo ka thënë fjalët e vetme që mund të themi është ju faleminderit. Macron ka falënderuar po ashtu veteranët dhe ata që janë vrarë në mënyrë që Franca të mund të jetë lirë sërish. Kjo datë do të shënohet më vonë me një ceremoni ku pjesëmarrës do të jenë Macron dhe Trump, të cilët do të nderojnë edhe ushtarët amerikanë që kanë vdekur. Operacioni asaj dite, i udhëhequr nga gjenerali amerikan Dwight Eisenhower, vazhdon të jetë operacioni ushtarak më i madh në histori, duke përfshirë 7000 anije dhe pajisje tjera përgjatë 70 kilometrave në gjirin e Normandisë, të cilat janë ndarë në 5 sektore me emra të koduar. Mira persona janë vrarë në të dyja palët. Më 5 qershor, teksa liderët e aliancës kanë nderuar sakrificën e tyre për ata që kanë vdekur në operacionin e vitit 1944, Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se kjo fushatë nuk ka pasur ndikim vendimtar në rezultatin e luftës. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Maria Zakharova, ka thënë se roli i këtyre trupave nuk duhet smadhuar.
Вклад союзников в победу над Третьим рейхом.
Kontributi i aliatëve perëndimor në fitoren ndaj Gjermanisë naziste është i kuptueshëm, mirë po definitivisht nuk duhet egzageruar dhe nuk duhet të ulin rëndësinë e arritjeve të Bashkimit Sovjetik, pa të cilin kjo fitore thjesht nuk do të ekzistonte, është shprehur ajo. Presidenti Rus Vladimir Putin, që ka marrë pjesë në nderime për 70 vjetorin e kësaj dite 50 më parë, nuk është ftuar në ngjarjet e këtij viti në Portsmouth. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.